Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Polsko.
Polsko je v posledních letech letním hitem českých turistů, nejčastěji míří k Baltu. A tam se vypravíme i my, ale cestou se zastavíme ve dvou městech. Ve Wroclawi, kde mají nás Čechy opravdu rádi a dozvíte se proč, a pak budeme ve Varšavě. No a cílem je sever, široké pláže polského Baltu. Jedním z největších měst, které jsou nejblíž české hranici, je určitě Wroclaw, neboli Vratislav. My teď stojíme na hlavním náměstí, na rynku. Kdysi tady, všude kolem, bylo jedno z největších středověkých tržišť v Evropě. Dnes je to hlavně turistické centrum, místo s desítkami restaurací, barů a kaváren. Na české pivo si můžete zajít třeba do kultovní kavárny Literátka, kde se schází místní umělci. Taky se tady na rynku během roku odehrávají ty největší městské slavnosti, koncerty, nebo se tady promítají filmy v rámci festivalu Era Nové horizonty. Stojí tady taky nejdůležitější historické bankovní a obchodní domy. No a uprostřed pak najdete blok domů tvořících starou a novou radnici. Já jsem tady s Anou Vaník, se kterou se mohu bavit česky, protože Anna je bohemistka a překladatelka. Ano, když turisté čeští směřují třeba k Baltu a zastaví se na jeden, dva dny tady ve Wroclawi, tak co by si jim doporučila, co by měli určitě vidět?
No, především, když je takové vedro, tak já bych v první řadě doporučila navštěvu Hydropolis, což je muzeum vody, ve kterém si můžete nejenom podívat na opravdu takovou velkolepou výstavu, ale taky se tam opravdu relaxovat. Jako je to skvělé místo právě na taková vedra. Pak samozřejmě na takovou rychlý zájezd jako po cestě, tak bych doporučila samozřejmě celé to modernistické sídliště Vuva, které se nachází v dost blízké vzdálenosti od haly století.
To jenom dopovím, že kdo má rád architekturu a funkcionalismus, tak asi ten by tam měl zamířit?
No samozřejmě jsou její spousta takových klasických míst, Rynek, ty ostrov Tumský, což je takový v podstatě soustroví ostrovů, které patří katolické církvi, takže je tam taky opravdu velmi hezký a to je v podstatě takové druhé město ve městě a to taky stojí za podívanou. Když tady zavítáte, uvidíte spousta podniků s českým pivem a spousta českých stop taky.
A ten Rynek nebo to hlavní náměstí je tak trochu strategické, protože když se otočíme jenom tady o pár metrů vlevo, tak máme další náměstí, to je Solné náměstí a to je asi charakteristické tím, že se tam prodávají květiny. Vlastně non-stop, ty si je tam můžeš koupit v 6 ráno i ve 2 ráno.
No to je takové místo poslední záchrany, myslím si, že mnoho manželství se udrželo právě jenom díky tady těm květinářům, protože vždycky tady máte, oni opravdu stojí celou noc, jo, a myslím si, že to je taky velmi důležitá část města a viděli spousta divných věcí z nočního života.
Ty jsi vzpomenula to, že ve Wroclawi je spousta českých hospod. My když tady stojíme na tom rynku, tak 200 metrů před námi vidím českou vlajku, takže to je taky asi nějaké označení, že zrovna tam ten lokál má rád asi Čechy. Kde se to vzalo? Je to proto, když to hodně zjednoduším, Vratislav byl český kníže, který údajně to město založil, takže tady hledat tu lásku vás k nám, nebo ne?
Ne, já si prostě myslím, že vy máte štěstí a v polské takové obecné mentalitě existuje něco jako pozitivní stereotyp Čecha, kterého ale spousta Poláků nikdy nevidělo, aspoň těch, kteří bydlí v Česku. Nicméně je to hezky, jo, protože naši jiní sousedí nemají tak pozitivní stereotyp. Jako myslím si, že tady Mariusz Szczygieł má obrovské zásluhy, že opravdu jste v oblíbě taky kvůli jeho knížkám.
Ale víš, co bych se tě chtěl ještě, Aňo, zeptat, když se podíváme tady na náměstí, tak uvidíme takové malé trpaslíky. kteří jsou dost charakterističtí pro Wroclaw. Když někdo chodí po Wroclavi, tak jich může najít. Já nevím, kolik jich vlastně je, to jsou desítky nebo stovky.
Ne, jsou to tisíce.
Už jsou to tisíce.
Jo, a každý má svůj vlastní příběh a vím, že jsou i ty stránky jsou asi většinou přeloženy do češtiny, takže pokud třeba cestujete s dětmi, tak můžete si zvolit něco jako tu trpaslíkovou stezku a prostě po celém centru Wroclavi nacházíte různé trpaslíky. Oni mají různé funkce, různý příběhy a především strašně divná jména.
Já jsem teď v centru Wroclavi, nedaleko hlavního náměstí. Dnes je tady bleší trh, slyším češtinu, tak se hned musím zeptat pána, který má tady stánek ze sklem, z bižuterií. Odkud jste a proč tady prodáváte?
Já jsem z Jablonce nad Nisou a v Polsku oni rádi chodí na tyhle ty starožitnické jarmarky a když se tady pojevím nebo zjevím s tímhletím zbožím z toho Jablonce, co už se nevyrábí, tak oni mají pocit, že si ještě něco u mě musí koupit, takže nějakým způsobem to tady funguje, prodej toho skla i bižuterie jablonecky.
To znamená, že tady nejste poprvé?
Nejsem tady poprvé, už přijíždím 25 let.
Zeptám se pána, který tady stojí u toho stánku. Dzień dobry. Mě může mi rozmávat po polsku.
Můžeme po polsku.
Dobře.
Já jsem chtěl říct, co Jiří je přátel.
Pan Januš říká, že tady pana Jiřího tady mají rádi. Říká místním lidem něco o české kultuře, o českých filmech. Pan Emil si teď bere jeden z náramků do ruky a říká, že to rád kupuje i pro své dcery. Ale slyší, že pan tež mluví po česku. Říkám, že pán taky mluví česky.
Já jsem mluvím trochu po česku. Já jsem naučil těžkého jazyka. No, já mohu říct, co já jsem přátel těžkého filmu. Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Vladimír Menšík.
Tady slyšíte, že pan Emil je milovníkem českého filmu.
My v Polsce bardzo lubimy české filmy, zvlášť te staré seriály. Chalupaři, Nemocnice na kraji města. To je legenda.
Nie umiem powiedzieć o wszystkich Polakach, ale ja Czechów uwielbiam.
Potkal jsem dalšího pána, který si koupil část křišťálu, je fotograf a bude dělat fotky přes ten křišťál, protože říká, že to má skvělé efekty. Ptal jsem se ho také, jestli má rád nás Čechy, tak odpovídal, že často jezdí do Čech na dovolenou a má nás rád hlavně kvůli tomu, že máme smysl pro humor, na rozdíl, jak on říká, Poláků, kteří se mu zdají zbytečně úzkoprsí. Ale to je jeho názor. Já jako člověk, který tady strávil v Polsku 5 let, s tím úplně nesouhlasím. Pokud zavítáte do jakéhokoliv polského kostela, tak na stěnách, které jsou na protilehlé straně hlavního oltáře, najdete vzpomínkové tabule, které jsou důkazem polské historie a jsou takovou ideální naukou nejdůležitějších okamžiků polské historie. Takže teď, když tady v jednom z těch hlavních kostelů v centru Wroclawi stojím, tak se mohu dívat na pamětní tabuli, která vzpomíná na oběti komunistického režimu mezi lety 45 až 56, nebo je tady další tabule připomínající masakr v Katyni a je na ní napsané, že v kříži, který na této tabuli je, je země, která pochází z Katyně, jedno je Charkova a je holdem pro tisíce obětí a jiných polských zajatců, kteří byli zavražděni v roce 1940 přes sovětské NKVD právě v Katyni, anebo když podstoupím trochu dál, tak jsou tady zase vzpomínané oběti Poláků, kteří byli deportováni a vysláni na Sibiř mezi lety 39 a 56, takže jakýkoliv polský kostel je také připomínkou nejenom té duchovní síly katolické církve tady v Polsku, ale je to taky připomínka polské historie.
Thank you.
Z Wroclavských ulic jsem se přesunul do podniku, který je takovým polským fenoménem, do mléčného baru. To už je přes půl století udržovaná tradice levného, ale kvalitního stravování. Paní Doroto, jsme v baru Mléčný myš ve Wroclavu. Skąd ta popularność barów mlecznych?
Dlatego, że jest tanie jedzenie, dostępne, szybko można przyjść tu zjeść, no jest duża różnorodność.
Tam se majitelky mlecznego baru Myš we Wrocławiu, na czym jest założona ta popularita mlecznych barów w Polsku, a pani Dorota mi říká, że to kvůli levnému jídlu, domácí kuchyni, rychlé obsluze, velkému výběru, no a hlavně kvůli státním dotacím na jídlo.
Surówka z białej kapusty raz, buraczki.
Można... Dużym uproszczeniu powiedzieć, że jeżeli Czech chce spróbować polską kuchnię, to właśnie bar mleczny jest idealnym miejscem?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo tutaj jest duży wybór.
A jak říkám paní Dorotě s nadsázkou, se dá říct, že pokud by chtěl český turista vyzkoušet polskou domácí kuchyni, měl by mléčný bar kdekoliv v Polsku navštívit. V každém mléčném baru, když přijdete dovnitř, máte velkou tabuli, kde je přehled všech jídel. Máte také uvedené množství, to znamená gramáž a samozřejmě cenu, ta je nejdůležitější. A můžete si opravdu vybrat buď z masných jídel nebo z vegetariánských. Máte nejrůznější druhy zeleniny jako příloh, sladká jídla, pyrohy. Vždycky najdete v mléčném baru výběr polévek. Dnes, když se dívám na tu tabuli, tak je to pomidorová, to je rajská polévka, je pěčárková s makaronem a je chlodník, to je samozřejmě oblíbená studená polévka pro Poláky v létě. A když se podíváme na ceny, tak já vám to budu už říkat přepočtené na české koruny. To hlavní jídlo, jako je řízek a nebo je kotlet mělony, což je sekaná, tak vás vyjde zhruba na 75 korun. Pokud si objednáte jakoukoliv polévku, tak počítejte 4-5 zlotých, to se pohybujeme kolem 25-30 korun, že takový je výběr a takové jsou ceny v mléčném baru v Polsku. Opouštím Wroclaw, užívám si hustou novou polskou dálniční síť a mířím do Varšavy. Tady ve Varšavě jsem jako zpravodaj Českého rozhlasu strávil s rodinou 5 let a na Varšavu nedáme dopustit. Parky v centru města, stylové kavárny, výborná bistra s jídlem, inspirující galerie a muzea. I to metro už má více linek než jen jednu. No a ve Varšavě také žije a provozuje kavárnu a knihkupectví Vřeně Švjata Polák, který nás Čechy v Polsku vykresluje pozitivně jako nikdo jiný. Spisovatel a novinář Mariusz Szczygiel. Mariuši, já mám pro tebe asi netypickou otázku, protože nevím, jak často jsi součástí nějakého turistického bedekru, ale zkus prosím tě českému turistovi poradit, který přijíždí na jeden, maximálně 2 dny do Varšavy, co by tady měl vidět, jestli něco vůbec takového podle tebe je.
Samozřejmě spousta Čechů, kteří odchodí své předsudky vůči Polakům a Polsku a už rozhodnou se přijet do Warszawy, są przekwapeni. Jedni rzekają, że ona wypada troszkę jako New York, troszkę jako London. A ja si myślę, że mielby czeski turysta zacząć u Palacu Kultury, to jest przymo w centrum miasta, u Chlawnicho Nadraży, Warszawa Centralna. A ten Palac Kultury to jest za to tacie była najwietrzsza budowa w Polsku, a był to dar od Stalina. Stalin nam nabidl pri metro, a ten chleb palac. Z takowym nawyrychem, że lepszy bude palac, proto że metro nie bude widzieć, a palac je widzicielny. A ten palac je czyste socrealistyczny, ale i gdysi był szpatny, a tetuż je heski. Ten palac wżdycki był jako symbol władzy, symbol mocy. On troszkę se podoba hot hotelu International w Praze a opravdu stojí vyjet nahoru Vytahem a se podívat na Varšavu, no to je taková už kulturní památka. Tak zaprvé palác, za druhé, když už v tom centru města se pocítíte opravdu jak v New Yorku, že je vám horko, že máte toho všeho, toho ramusu po krk, tak u řeky Vysly je univerzitní knihovna a na ty budově je velice hezká zahrada. A musíte na střechu schodištěm nebo Vytahem a jsou opravdu zajímavé vyhledy. Z jedné strany je ten náš Manhattan vidět a z druhé strany je třeba úplně divoký břeh řeky Vysly. Oproti Praze, která má ty břehy Vltavy uspořádané a tam jsou ty velké budovy. My ten břeh na druhé straně Varšavy, to je strana pražská, protože část Varšavy se jmenuje Praha, tak to je úplně divoké nabřeží a tam je cyklostezka a můžeme si vypůjčit kolo a tu cyklostezkou si udělat nějakou skvělou jízdu.
Mariuši, podle statistik v posledních letech těch Čechů, kteří jedou do Polska jako turisté, opravdu přibývá desítkami procent. Je to neuvěřitelné, jak se zvýšil zájem o Polsko a v podstatě každý, kdo přijede do Polska, tak je pozitivně zaskočený, jak se mu tady líbí, co tady objeví. Je to proto, že ti Češi do té doby trošku to Polsko přehlíželi?
Jo, asi kvůli tomu, že nevědí, že jsme moderní země. Prostě ten stereotyp Polska v České republice je, že to je taková země zemědělská hlavně, že jsme trošku zaostalí, že hlavně tady vládne ten katolicismus. A no tak to byl ten stereotyp, ale teď už musíme to dát pryč, protože my jsme opravdu modernější země a třeba aspoň Varšava je takové moderní, volnomyšlenkové město.
Pokud cestujete po Polsku, tak se vám poměrně často stane, že na náměstích z hlavních věží slyšíte hráče na trubku. V Krakově je to velmi populární hejnal, který oznamuje vždy celou. A tady v centru Varšavy z Královského paláce v sobotu v 11.15 uslyšíte trubku také. No a já opouštím Varšavu i spisovatele a novináře Mariusze Szczygiela a směřuji, jak říkají Poláci, nad moře k polskému Baltu. Dovolená tady u Baltu není láskou na první pohled, alespoň já jsem to tak měl. Trochu chladno, často fouká, jako třeba dnes. Moře je plytké, nic v něm nevidíte, všude smažená ryba, ale postupně nacházíte i velké plusy, opravdu široké písečné pláže, kilometry dlouhé jsou pro děti takovým obrovským pískovištěm, moře i pár metrů od břehu, jen pokotníky, takže se neutopí, pokud na ně dáváte pozor. Stovky kilometrů dlouhé pobřeží tady v Polsku nabízí jak hlučná a přeplněná letoviska, tak si najdete i místo, kde budete na pláži sami. Opravdu vybírejte klidně podle Google Maps a to, co se vám líbí z toho ptačího pohledu, tam, kde vidíte, že nejsou hotely nebo kempy, tak tam klidně vyražte. Kdo se může si vzít sebou na pláž i paravany proti větru, dají se koupit všude, prodají vám k tomu i to kladívko, ale důležité upozornění, Bal dokáže být i zrádný. Pozor na takzvané zpětné proudy, opravdu dbejte pokynů plavčíků na plážích a těch výstražných vlajek.
Tak, je to zagrožení, když prądy wsteczne są bardzo często.
Pana Tomka se ptám, jak taková nebezpečná místa rozpoznat, ono to není úplně jednoduché. Většinou jsou tam, kde je v blízkosti břehu mělčina, ale pokud se budete koupat na označených oficiálních plážích a bude vlát bílá vlajka, nic vám nehrozí. Červená vlajka naopak znamená absolutní zákaz koupání. Pláž se pomalu plní turisty a přibývá paravanů, takových závětrných zahrádek, které si lidé kladívkem zatloukají do písku. Co pan by powiedział, że jest takim największym plusem i z drugiej strony minusem Bałtu, ale spędzania czasu?
No to myślę, że wszyscy tak uważają, że no, ta różnorodność pogodowa.
Pana, który si prawie ten swój domeczek z Látky dokončil, se ptám, co jsou plusy a minusy polského Baltu a odpovídá, že pozitivem i negativem zároveň je rozmanitost počasí. Každý den může být úplně jinak, což potvrzují i Češi, které jsem tady na pláži potkal.
Tady toho využití je hodně, jak v té vodě, tak prostě turistika, kolo, tak je to super a hlavně je to i zdravé, tady ten vzduch, všechno.
Ano, říká se, že ve vzduchu je tady hodně jódu, takže ano. Je to velmi zdravé. Akorát dneska teda fouká opravdu hodně, to vám nevadí?
Tak ono už člověk tady musí jako s tím počítat. Tady to je jako, je to na běžném pořádku, tady to foukání.
A jako maminka oceníte to, že tady ty pláže opravdu široké, dlouhé, jsou jedním takovým velikým pískovištěm pro děti. I do vody ten přístup je velmi jednoduchý.
No, tak určitě, že ty děti tady se vlastně vyřádí. Dneska to vidíme k vodě, zítra zase něco jiného a ta dostupnost tady je všude, jako všechno, autobusy, vlaky, všechno to funguje tak, jak má.
A ceny, jídlo, kvalita služeb?
Já bych řekla, že kvalita je určitě někde jinde oproti nás, že to je to kvalitnější a co se týká cen, tak buď je to levnější, anebo na stejné úrovni, jak je to u nás, takže...
Takže vy jako rodina z Uherského Brodu jste spokojení a doporučujete Balt?
Je to určitě pro ty lidi, kteří prostě nechcou jenom ležet u té vody, ale chcou se i po něčem podívat. Navíc Polsko má strašně moc památek a tady na to, konkrétně v tom Vladislavově, tady se dostanete do toho Gdaňska, do toho Trojměstí, Gdyně, Sopoty, Hýl, tady ta rozmanitost je široká.
Tak jak říkal záchranář Tomek, na každé pláži je informační tabule o čistotě vody, o teplotě, takže když se dnes podívám na to, jak to vypadá v Baltu, takže koupání je povolené, voda je doporučená ke koupání, není nijak znečištěná, teplota vzduchu je 22-23 stupňů a teplota moře je 17 stupňů, takže dneska je opravdu chladné, ale ono se to opravdu mění každým dnem, může se stát, že když přijdete na tu pláž za tři dny, tak teplota vody bude o 2-3 stupně větší, ale nepočítejte s tím, že Balt by byl nějakým teplým mořem. No a ještě jeden tip z Baltu, všude narazíte na rybárny, na smažené ryby. Pozor, většinou ale nejsou čerstvé, ale spíše čerstvě rozmražené. V nabídce je většinou doršť, to je treska, flondra neboli platýs, klasický losos. Když se dívám třeba v této smažalni na ceník, tak za 100 gramů ryby zaplatíte zhruba 60 korun. Já ale raději zkouším uzené ryby tady ve stánku pana Mětka. Přiježdím jako Čech, nemám i moře, neznám se na těch rybách. Co tu tady pan má? Pan má ješotora, makrele, šledža. Co to je skarmazin? To je dobrá ryba?
Bardzo dobrá ryba.
Takže pan Mětek teďka mi dal jesetera a dal mi místního lososa. Je to ryba uzená, a která se balí do speciálního papíru. To je napravdě jakýž papír dedikovaný, tak je to voskovaný papír. A i přesto, že mě čeká dlouhá cesta do České republiky, zhruba 7-8 hodin, tak pan Mětek slibuje, že 2-3 dny takto ta ryba mi vydrží a pak bych ji měl dát do ledničky. A ještě jedna rada, pokud ji zamrazíme, tak ta ryba bude stejně dobrá. Pan Mětek se teď ještě chystá na další lahůdku, kterou můžete ochutnat v rybárnách tady u Baltu. Jsou to šproty naložené v nejrůznějším koření a teď ještě si tady připravil vedle mouku, ve které to obalí, no a samozřejmě rozpálený oheň a stanou se z toho fritky, jak říkají tady v Polsku, takové rybí hranolky ze šprotů. A přicházejí přátelé tady už na ryby.
Hej, mody.
No a teď se ponořily už ty naložené šproty, obalené v kukuřičné mouce do fritovacího hrnce, do rozpáleného oleje. Počkáme 2-3 minutky a...
Ne, 10 minut.
Tak musíme čekat 10 minut. Až teprve vyplavají na povrch, tak teprve poté můžeme ochutnat. Polsko rozhodně nepoznáte během jedné dovolené. My jsme tady žili s rodinou 5 let a i tak jsme neviděli všechno. Rozhodně ale platí, že Poláci nás Čechy mají rádi. Cestování po Polsku je výrazně lepší než u nás. Budete mile překvapeni polskou gastronomií a vsadím se, že se budete chtít do Polska vrátit.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.